Radijska kateheza. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, poslušate radijsko katehezo. Danes je z nami nadškof Marjan Turenšek, najprej dober večer.
Dober večer.
Potem pa še tema, ki jo pravzaprav obujamo po kar nekaj letih. Včasih je bila na našem radiju ena izmed tako bolj odmevnih, in sicer kristjan in paranormalno. Od 60-ih let prejšnjega stoletja naprej se nekako zanimanje za te teme povečuje, kajti zdi se, da svet znanosti vsega ne more razložiti, da nima vsega pod kontrolo in da se neke stvari na področju naše zavesti, na področju duhovnega premikajo onkraj znanega. Bi lahko rekli, da je to res, dr. Turenšek?
Mislim, da je to res. Mogoče se samo spomnimo, da je tista oddaja, ki ste omenili, nosila naslov Obale neznanega, izzivi vere. In so v tem kontekstu o marsičem takrat govorila, razpravljala. Ja, jaz sem prepričan, pa tudi ne samo, jaz mislim, da je to tudi, kar že tako razne raziskave so jasno pokazale, ne, da je tam od 60-ih let naprej se v zavesti tako sveta, bi lahko rekli, vsaj zahodnega sveta, nekaj premaknilo. Od tistega zanimanja ali pa priseganja na znanost, torej na ugotovitve vzrok, posledica, torej poskušali smo vse razumeti na tej osnovi, zakaj se nekaj zgodi, iskati vzroke in potem predvidevati tudi nove posledice, kar je nekako tehnika, bi lahko rekli, znanosti. Vendar je potem v zadnjem obdobju pa se na nek način pokazalo, da uporaba znanosti v tehniki, torej potem v praktičnem življenju, prinaša seboj ne samo pozitivne učinke, ampak tudi negativne učinke. Torej smo si začeli uničevati naravo na zemlji, v zraku, podnebne spremembe danes še bolj čutimo kot takrat, ko sva prvič o tem govorila. In to je na nek način povzročilo en efekt, ki ga imenujemo efekt Nihala. Ko družba, tako bolj ali manj kot celota, zaniha v eno smer, potem dobi odbojno moč za drugo smer. No in tako je to priseganje na razum, ki je kar nekaj stoletja, na 300 let je bilo tako močno, nezasidreno, sprožilo proces, da so ljudje začeli iskati odgovore na zapletena vprašanja ali pa pojave, ki so se jim dogajali v eni drugi smeri. Torej iz iracionalnih verov, bi lahko rekli. To pa so ezoterika, magija ali vedeževanja in take stvari. No, to je bil en pojav, ki je šel sproti nekako ali pa z roko v roki potem z iskanjem najrazličnejših poti do teh vednosti, bi lahko rekli, ki niso znanstvena vednost, ampak ena druga vednost. No in tako so začeli ugotavljati razni raziskovalci človekovega duha, da se je človek ali pa ljudje vedno večjem številu začeli odpirati tem pojavom, ki so se potem začeli imenovati nova doba ali New Age, ki so zelo različni in nekako pod isto streho poskušajo združiti razna verstva, stara verstva, nova verstva, magične zadeve, ezoterične zadeve in človek, ki je bil nekako potrošniško že zaznamovan, je tudi na tem področju začel tak potrošniško se obnašati.
Torej nek verski supermarket.
Recimo nek tak
religiozni
supermarket, kjer hodiš med stojnicami ali med stalažami in si sam narediš en takšen koktejl, bi lahko rekli.
Malce pobereš tako, tukaj, malce pobereš tam, se tako, skupaj zmešaš.
Malo iz Indije, malo iz judovstva, malo iz krščanstva, malo potem iz zelenih sfer. Ne? Tako, no, to se mi zdi, da je nekak tipično bilo za obdobje tam od 60-ih let naprej. Nekako pojav hipijev je bil tisti, ki je na nek način sprožil tudi na vzven ta pojav, ki ga imenujemo danes nova doba. No, mogoče še to omeniva, da pa je človek ves čas tako na znanstvenem področju, kakor tudi na tem področju bolj skrivnostnem bil odprt za čudenje, za tiste stvari, ki so nenavadne. Ne? Tudi v znanosti se ljudje čudimo, ne? Ko odkrijemo kako novo stvar, recimo v znanosti. Je to nekaj lepega. Po drugi strani je svet postal kot en tak globalna vas. Ne? Danes z internetom pridemo praktično lahko v vsako, res vsako, praktično vsako vas na svetu, hitro zvemo za spremembe in to je svet komunikacije, ki zopet samo človek čudi, hkrati pa prihaja do celega kupa informacij, s katerimi niti sam ne zna prav upravljati, ampak jih že uporablja, jih daje v ta koktejl, bi lahko rekli. A ne? No in znotraj tega raziskovanja po internetu ali na kak drug način je sodobni človek prišel tudi do tako imenovanega paranormalnega sveta, oziroma do pojavov, ki jih danes imenujemo paranormalni pojavi.
Pa jih morda kar razložimo to zanimivo skovanko paranormalno, se pravi nekaj, kar kaj ni normalno ali je izven normalnega.
Ja, če poskušamo razumeti besedo paranormalno, potem lahko mirne duše rečemo, da ne gre za nenormalne stvari, da gre za normalne stvari v smislu, če normalno imenujemo ali pa pojmujemo naravno. Torej, to, kar je v naravi, to se lahko torej zgodi. In to so pojavi, ki jih zaznavamo, ki jih poznamo, ki jih lahko tudi beležimo, jih lahko tudi celo spremljamo. Ne znamo jih še pa razložiti. Torej, v tem smislu, da so, da se zgodijo, da jih spremljamo, da jih beležimo, v tem smislu so normalni pojavi.
Mislim, da sva enkrat lepo razlagala, da če bi recimo bolniku, ki je v Lurdu ozdravel, odmerala mu je kost, če bi mu takrat na mesto kosti zraslo železo, bi bilo to nenormalno, ker pa mu je zrasla kost, je bilo to normalno oziroma v skladu z naravo.
Tako, to je čisto konkreten primer tega, kar lahko imenujemo normalno, oziroma kar bi bilo res nenormalno ali pa nenaravno. Zdaj, zakaj pa para? Zato, ker teh pojavov ne znamo še razložiti. Torej, beseda para pa pomeni nekaj torej, obnaravnega, nerazložljivega, kjer nekako se nam ta vzorec, ki ga poznamo iz znanosti, vzrok, posledica, nekako ne izide. Zgodi se nam nekaj, vzrokov pa nimamo, ki bi nekako jim pripisali to posledico. No in take pojave, ki jih torej poznamo in jih beležimo, imenujemo paranormalne pojave.
In na tem področju paranormalnih pojavov lahko govorimo o karizmah in čudežih, seveda potem lahko govorimo o magiji, vedeževanju, prerokovanju, tukaj je spiritizem, področje duhov, tukaj so različni parapsihološki pojavi, ne vem, poltergeist recimo, če ga omenim. Kako lahko vse to na nek način razložimo oziroma kako lahko postaviva midva v tej radijski katehezi nek okvir, ki ga bova potem pripela na Jezusove čudeže, namreč danes sva se odločila, da bova vse skupaj, kar bova povedala o paranormalnem, navezala na tisto, kar lahko preberemo v evangelijih.
Ja, paranormalno področje ali področje teh pojavov, ki ste jih našteli, ne, je področje, s katerim se lahko na različne načine ukvarjamo in se tudi pravzaprav moramo z različnih vidikov bližati tem vprašanjem. Lahko začneva kar z znanstvenim vprašanjem, torej čeprav so to paranormalni pojavi, se vendar človek, ki ima razum, sprašuje, kako je mogoče, da se ti pojavi dogajajo. Jih poskušamo torej tudi z novimi znanstvenimi spoznanji poskušati globlje razumeti in če je mogoče tudi razložiti. Tako lahko rečeva, da so kakšni pojavi, ki so nekoč bili paranormalni, danes niso več paranormalni. Če samo za primer vzameva, recimo neki pojavi, ki jih je nekoč povzročalo radioaktivno sevanje. Pa še radioaktivnega sevanja nismo poznali. Smo pripisovali paranormalnemu področju. Ko smo odkrili to sevanje, smo lahko razložili tudi nekatere od teh pojavov in od takrat naprej to niso več pojavi, ki bi sodili na paranormalno področje, ampak sodijo čisto v normalno področje, ki jih raziskuje znanost. Torej, to je eno področje, znanstveno spraševanje, ki poskuša razumeti pojav. Ker pa je človek ni samo razumsko bitje, ampak je tudi duhovno bitje, zato je nujno, da si postavi tudi etično vprašanje. Torej, ali je pojav, ki se dogaja, primeren za človeka, je prav, da se človek z njim ukvarja, ali se mu izpostavlja, ali je prav, da uporablja te pojave, ukolikor ima na nje recimo vpliv, ne? Tudi če ne ve, kako in zakaj, ampak a so za njega dobri, a so za njega slabi. Torej, to je etično vprašanje ali moralno vprašanje, če ga kot kristjani, kot verni ljudje postavljamo. No, potem je še pa versko vprašanje, mislim, da kristjani si moramo ob vsakem paranormalnem pojavu postaviti tudi to vprašanje. Je ta pojav takšen, kot je, za vplivi, ki jih ima na človeka, združljiv s krščanstvom, torej z našim pogledom na svet, na stvarstvo, na človeka, na medsebojne odnose. Tako se mi zdi, da so to tri vprašanja, bi lahko rekli, ki je prav, da se jih kristjani postavljamo ob teh paranormalnih pojavih. Mogoče še lahko ob tem omenimo neke osnovne kriterije, ki so potrebni za to, da pri teh pojavih lahko razločimo, ali jih lahko kristjan nekako mirne duše uporablja ali ne. Gotovo je prvo vprašanje, ki se tu pojavi, ali ti pojavi spodbujajo, podpirajo človekovo dostojanstvo ali ne. Zdaj, ker je človek razumno in svobodno bitje, sta prav ta dva pojava ali pa ti dve področji za človekovo dostojanstvo pomembni. Torej, pojav, ki je za človeka dober, ne sme nekako njegovega razuma okrniti. In drugič, mu ne sme vzeti svobode. Če samo kot primer vzameva, ne, recimo en trans, stanje transa, ki ga lahko eno tako ko paranormalno dogajanje povzroči, ne, gotovo ni za človeka dobro, ker mu odvzame razum. In hkrati, recimo tudi neka, mogoče omenima tukaj tudi hipnozo, recimo s hipnozo vzamemo človeku njegovo svobodo. Zato samo na sebi ni nekaj dobrega za človeka. Seveda so situacije, v katerih bi lahko tudi to uporabili, ne? Kot recimo uporabimo narkozo, pa vzamemo človeku razsodnost razuma in tudi njegovo svobodo, ampak zaradi tega, ker mu želimo pomagati, ker drugače ni mogoče temu človeku pomagati, ga ni mogoče operirati, recimo. Ne?
Tukaj lahko naveževa recimo še alkoholizem oziroma droge. Ne? Kozarček vina pri kosilu je lahko zdravilo. Pet kozarčkov pred kosilom, pa pet kozarčkov po kosilu je pa že alkoholizem, ki ti oduzame potem možnost lastnega razmišljanja, tudi upravljanja samim seboj in je seveda več kot škodljiv. Ne?
Tako, ne samo, da je telesno škodljivo, ampak človekov kot celoti škodi, torej napadeno je človekovo dostojanstvo. Zdaj, ali se ga z alkoholom samo vzame, ne, se sami lahko vzamemo do svoje dostojanstvo, ali pa nam ga z raznimi sredstvi ali procesi, metodami ali nekimi obredi drugi vzamejo. Ne? Tako se mi zdi, to je pomembno. Ne? Pojav mora človeku pomagati razvijati njegovo dostojanstvo, ne mu ga pa vzeti. To je čisto na antropološkem nivoju, bi lahko rekli, velja za vse ljudi. Za kristjana pa veljajo tu gotovo še tudi taki teološki kriteriji, torej človek mora ostati v nekako sredi stvarstva kot krona stvarstva, ker ga je Bog tako ustvaril, ne v smislu, da lahko zlorablja stvarstvo, ampak da lahko stvarstvo gospoduje v svetopisemskem pomenu besede. Ne, to je en tak teološki kriterij, da človek, ki lahko uporablja te paranormalne pojave ali nekako jih usmerja, da s tem ne škodi svojemu mestu v stvarstvu. Potem pomembno je, da se ne zatemni človekov odnos z Sveto Trojico, ker mi smo pravzaprav ustvarjeni po podobi Svete Trojice. No in zdaj, če paranormalni pojav zatemni to človekovo podobo Svete Trojice, ta podoba je v tem, da je Sveta Bog kot Sveta Trojica pravzaprav odnos med tremi božjimi osebami. In če smo mi ustvarjeni po božji podobi, smo torej ustvarjeni za odnos. In če paranormalni pojavi onemogočajo bolj pristne odnose med ljudmi in med ljudmi in z Bogom, torej zatemnjujejo torej tudi človekovo božjo podobnost, jo zmanjšujejo. No in še tretji tak teološki kriterij pa je, da je človek tisti, ki je poklican, da v vsaki situaciji išče, kot rečemo, božjo voljo. Torej, kaj Bog želi v tej situaciji, da človek stori, kako se obnaša, čemu naj služi. In gotovo je tu kriterij, da vse služi ljubezni, ker smo iskalci božje volje prav v tem, da bi na vsakem koraku svojega življenja uresničili božjo ljubezen tudi v svojem življenju. No, to se mi zdi, so taki trije kriteriji, ki nam lahko pomagajo. Če nek paranormalni pojav to onemogoča ali zatemnjuje, potem kristjan ne sme biti zraven, bi lahko rekli. Če pa v neki situaciji lahko razvija vse te stvari, potem pa bi tudi lahko jih kristjan uporabljal.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko katehezo z nadškofom Marjanom Turanškom, govoriva pa o kristjanu in paranormalnem. Preden preideva k Jezusovim čudežem in razmišljava o tem, predlagam, da še pregledava področja paranormalnih pojavov, nekoliko sem jih že omenil prej, pa bi bilo prav, da vsakem poveva saj kakšno besedo. Namreč začela sva z karizmami in čudeži, kaj na tem področju ste imeli v mislih?
Ja, no to je področje, ki ga zaznavamo znotraj verskega življenja, torej tudi življenja cerkve. Seveda čudeže, tudi to, kar imenujemo karizme, najdemo tudi drugod. Vendar, tako bolj, najbolj tipično so karizme tisti darovi, ki jih mi kot kristjani razumemo, ki jih daje Sveti Duh posamezniku za to, da pomaga graditi skupnost. Ne? Čudeži so pa nenavadni pojavi, ki jih najprej nekako srečamo v Jezusovem življenju, kasneje pa tudi v življenju cerkve. To seveda ne pomeni, da jih prej ni bilo. Tudi prej, tudi v stari zavezi že najdemo čudežna dejanja. Ampak tako bolj jasno kot kristjani jih prepoznamo v Jezusovem življenju.
In če govorimo o teh čudežih, recimo koliko jih je in koliko se z njimi srečujemo, bi verjetno tukaj lahko takoj omenila, da recimo za razglasitev za blaženega oziroma svetnika je takoj potrebno imeti čudež. Ne? Kongregacija, ki se ukvarja z zadevami svetnikov v Vatikanu, ob razglasitvi nekega svetnika, to stori na osnovi čudeža, ki ga seveda ne zna znanost razložiti, zdravniki ne vedo, kako se je neka stvar pozdravila in podobno.
Ja, to je eno sodobno področje, kjer nekako cerkev želi, da se s tem nenavadnim dogodkom, kar je kot pojav, kot fenomen čudež, nekako potrdi ta nadnaravni značaj v življenju nekega kandidata za svetnika, torej za beatifikacijo je potreben en čudež, za kanonizacijo ali razglasitev za svetnika pa še en čudež. Če pa gre za mučenca, pa je potreben en čudež samo potem za razglasitev za svetnika. Za beatifikacijo mučenca pa ni potreben čudež. No, tudi v tem primeru je čudež vedno tak pojav, ne, ob katerem, ki pritegne najprej pozornost. In to vidimo tudi v čudežih, ki jih je Jezus delal. So bili pojavi, ko je Jezus pritegnil z njimi pozornost, da so se ljudje začeli ob njem čuditi. Torej, to pomeni, da jih ne znamo razložiti. Zato lahko mirne duše rečemo, da čudeži kot taki spadajo v paranormalno področje, ker so pojavi, ki jih poznamo, so opisani celo v evangelijih, vendar jih ne znamo razložiti z tistim znanstveno metodo vzrok posledica. Recimo Jezus hodi po vodi, recimo tak čudež, ki ga poznamo, ali pomnoži kruh, ne, s petimi hlebi kruha nasiti 4000 ali 7000 ljudi. Ne. To so pa še drugi, tudi ozdravljenje bolezni, recimo brez zdravil, z dotikom ali slino ali z blatom, ne, ko pomaže oči. To so taki nenavadni pojavi, s katerim Jezus najprej na nek način prebudi zanimanje drugih, hkrati pa je se vedno ta dogodek zgodi nekje v območju vere. Tudi to je značilno za naše krščanske čudeže, da je to območje vere. Čudež torej vero na nek način predpostavlja, hkrati jo hrani, bi lahko rekli, tudi poglablja, ne, in ji daje možnost, da se razvija naprej. Ne, da bi razlagal dogodek, ampak pomeni, da ta dogodek, ki se je zgodil, ni namenjen dogodku kot dogodku, ampak je namenjen veri, ki je odnos med tem človekom, ki se mu je čudež zgodil, ali tistimi, ki so to videli, in Kristusom, ki je učlovečeni Bog. Zato mogoče lahko rečemo to, no, da je čudež bil vedno v Svetem pismu znamenje navzočnosti Božjega kraljestva. Zato zanimivo, da Sveto pismo v evangeliji ne imenujejo Jezusovih čudežev čudeži, ampak uporabljajo besedo znamenje ali moč. Torej znamenje Božjega kraljestva ali moč Božjega kraljestva, ki je seveda Božja moč. To pa seveda potem budi vero v tistih, ki so to slišali ali videli ali doživeli.
In če govorimo o karizmah, sem pa lahko recimo prištejemo stigme.
Ja, karizme so pa bolj, bi lahko rekli, bolj splošni pojavi, ki so lahko včasih tudi tako, recimo, bolj normalni, bi lahko rekli, kaj svem, nekdo ima bolj razvito intuicijo, ne? Da bolj vidi v drugega človeka, ga hitreje prepozna. Ne? Nekateri karizme so pa tako zelo podobne čudežem, bi lahko rekli, oziroma sprožajo to, kar imenujemo čudeži, recimo karizma ozdravljanja, ki jo daje Sveti Duh posameznim ljudem, bodi si po molitvi, bodi si včasih tudi kar tak, po naravni poti bi lahko rekli. Nekako to, kar danes nekateri imenujejo bioenergijo, ne, lahko prepoznamo znotraj verskega konteksta tudi kot dar Svetega Duha, dar ozdravljanja v določeni situaciji, ne, ki je lahko nekaj rednega, lahko je pa tudi nekaj samo izrednega za en konkreten primer. Torej, če še enkrat ponovim, karizme so pa taki posebni, izredni darovi Svetega Duha, ki jih Bog daje posamezniku, zato da lahko s to karizmo služi skupnosti, v kateri živi. Recimo je lahko to ena modrost, ne? Dar modrosti, nekateri dobijo, ali dar vednosti, tudi da, torej, da spoznajo drugega človeka. Mi prihaja na misel, recimo, kakšen primer Don Boska, ki je imel tu in tam ta dar, ne, da je nekako videl v fante, ki jih je zbiral, ne, in jim, ko je videl, da oni sami ne bodo mogli rešiti tistega problema, mu je Bog dal uvid v tisti problem, da jim je on kar sam povedal. Ne. Podobno kot Pater Pi, ne, je tudi kakemu spovedancu, ki ni mogel se odpreti, ni mogel povedati tistih glavnih grehov, zaradi katerih je
prišel. Moj je kar sam naštel.
Je kar naštel, ne? To pomeni, da je Bog mu dal dar vednosti, ne? Da je videl v tega človeka, zato da mu je pomagal. Ni pa imel tega daru vedno, da bi kar v vsakem človeku videl, kaj je v njem. Ne? Pomeni, to so taki darovi, ki služijo potem skupnosti cerkve, da lažje živi. Recimo, ali pa tudi darovi ozdravljanja so tako na različnih področjih, jih srečamo, pa tudi na različne načine. Ne, sva že omenila, eni so striktno vezani na molitev, eni so vezani na tako karizmatično molitev za ozdravljanje, drugi so pa vezani recimo na redno molitev, ki ni karizmatična, ampak redna, običajna molitev, po kateri tudi ljudje lahko potem ozdravljajo.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Z vami radijska katehiza, Kristjan in paranormalno, danes tema z nami pa nadškof dr. Marjan Turenšek, če sva začela s karizmami in čudeži, nadaljujemo zdaj z magijo, vedeževanjem in prerokovanjem. Prerokovanje seveda srečamo tudi že v Svetem pismu, imamo celo vrsto prerokov, ki v Stari zavezi nastopajo, tam se srečamo tudi z vedeževanjem in tudi seveda z magijo, ki pa je praktično vedno opredeljena kot negativna.
No, če sva prej omenila področje karizem in čudežev, bi lahko rekli, to je področje svetlih ali pa svetlo področje delovanja paranormalnih pojavov. To področje, ki torej, če po prejšnjih kriterijih rečeva, pomaga človeku, da svoje dostojanstvo poglablja. Tisti, ki so se srečali z Jezusom, so dejansko vedno odšli od njega potrjeni kot ljudje. So bolj ljudje, bi lahko rekli, od njega odhajali, tudi bolj svobodni tudi od zla ali od kakih drugih ujetosti, v katere so bili ujeti. No, isti pojavi, ne, paranormalni pojavi, pa se dogajajo tudi v tem področju teme. In to področje teme bi lahko imenovali, to je področje magije, potem vedeževanja s pomočjo najrazličnejših tehnik, ne, od kart do listja, čaja, uporabljajo leta ptic in tako naprej. Tudi razna prerokovanja, ki izhajajo nekako iz tega ezoteričnega področja, torej ne iz molitve, ne iz živega odnosa z Bogom, ki lahko da tudi dar prerokovanja, kakor je dal prerokom Stari zavezi, Novi zavezi smo vsi pravzaprav preroki, ne, po krstu imamo to službo, preroško službo. No, tukaj pa gre za področje teme, kjer ne vemo, kdo deluje. Zdaj, kot kristjani vemo, da v tem področju teme deluje hudi duh, da je to njegovo področje, da je to oblast tega sveta, kako rečemo. Ne? Druga stvar, ki nas nekako potrjuje v tem, da ti dve področji obstajata, je nenehen duhovni boj, ki ga je Kristus prišel in ga je bojeval na svetu in ga nekako nam je povedal, da ga bomo tudi mi do konca sveta kristjani, ali pa človek sploh, kristjani pa morda še bolj zavestno, bijemo duhovni boj. To pomeni, da smo vedno vpeti v te dve področji. področje svetlobe in področje teme. Področje torej Božjega delovanja in pa področje delovanja hudega duha. No in najhujša oblika recimo delovanja te teme, ker najdemo vse od magije, vedeževanja, prerokovanja, tudi drugih paranormalnih pojavov, je področje satanizma. Torej, to je tisto področje, kjer človek pravzaprav začne tudi hote in vede in hote sodelovati z zlom, tudi če ga ne imenuje Satan, tudi če ga ne imenuje hudobni duh, ne? Ampak prej ali slej pride do tega, da se soočita tudi v živo, bi lahko rekli, in takrat nekako doživi tudi človek realnost tega, kar svetopismo imenuje padli angeli. Torej, to z krščanskega vidika je torej to področje, kjer delujejo, kjer deluje hudobni duh, hudobni duh, ki ima ta različna imena, ne, ki pomeni Satan, torej tisti, ki je tožnik, ki ljudi toži, ki jih nekako poskuša uničiti, ki jih poskuša nič dati, ne, ki jih, ja, potem je diabolus, ne, je tudi takšno ime, ki pomeni, da je to bitje, ki razbija, torej ne gradi odnosov, ampak razbija odnose, zato tudi uničuje človeka, ki je
ustvarjen. Pa tudi Lucifer.
Ja, je pa tudi
nosilec luči.
Luči, ampak ko je angel postal padli angel, je pravzaprav začel funkcionirati obrnjeno. Ne? Prej je njegovo ime pomenilo nosilec luči, sedaj pa pravzaprav je to na minus ena, ne? Bi lahko rekli, pomeni, da je nosilec teme. Čeprav ima kot nekako za ironijo, ne, ime Lucifer, ampak ne prinaša luči, ampak prinaša temo. Torej, tisti, to je področje, kjer delujejo sile, ki želijo uničevati, ki želijo kvariti človeka, ki ga želijo nekako narediti za orodje zla sredi tega sveta.
No, potem pa se mi zdi, da bi bilo modro povedati še nekaj o parapsiholoških pojavih. Tukaj pa imamo recimo določene stvari, ki jih vidimo, občutimo, ne moremo pa jih razložiti. Ne vem, po zraku letijo predmeti, predali se odpirajo, ne vem, zgodi se ena stvar, ki se pojavi iz nič, materializacija recimo, ne, in tako naprej.
Ja, glede, tu obe področji, tako področje svetlobe, pomeni čudežev in karizem, torej delovanja Boga, kakor na področju teme, se dogajajo isti pojavi. To, kar vidimo, je lahko na obeh področjih povsem enako. No, in ti parapsihološki oziroma paranormalni pojavi jih delimo na nekako dve skupini. Prva skupina parapsiholoških pojavov so tisti, kjer prihaja vpliv neke zunanje resničnosti na človeka, na njegovo notranjost, na njegovo mentaliteto. Ne? To so recimo telepatija, ko torej nekdo drug na tebe vpliva, torej nekdo zunaj tebe vpliva na tebe, da prejemaš neka sporočila na telepatski način, torej prenos misli, imenujemo to po domače. Ne? Potem je to psihoskopija, ko nekdo s pomočjo nekega predmeta lahko nekako začuti, kje ta človek je, kateremu ta predmet pripada. Ali neka jasno vidnost, da od nekod ti pride v pogled v neko resničnost, ali zgodovinsko, ali sedanjo, preteklo, tudi prihodno, no? Ali radiestezija, zopet en takšen pojav, ne, ko s pomočjo nekega sredstva, ali je to nihalo, ali je to biotenzor, rašpla, ne, veje, taka rogovilasta veja, ne, da na nek način nekaj, kar je zunaj človeka, torej en vodni tok, ki je pod zemljo, vpliva na človeka in to se potem prenese na recimo nihalo ali na rašplo in ta zaniha. Ne. To so recimo pojavi, ko nekaj zunaj človeka vpliva na človeka, da se manifestira. Druga skupina pojavov pa je, ko človek s svojo notranjostjo, da je to njegove mentalne sposobnosti ali kakorkoli to imenujemo, vpliva na zonanje stvari, na zonanje predmete. Recimo fotogeneza bi bil en takšen pojav, ne, fotogeneza pomeni, da človek z svojim vplivom, zdaj rečemo, lahko rečemo s pogledom ali pa s čem drugim, vpliva s svetlobo na okolico. Recimo, da pogleda v temnici skozi film, recimo v temi, pa je film osvetljen. Pomeni, da nosi v sebi neko čudno moč, ki deluje kakor svetloba, čeprav ni, ne, da bi se videlo kot svetloba. Lahko se tudi seveda vidi kot svetloba. Recimo, pri svetnikih bi lahko rekli, da kot upisujejo so nekateri žareli, ne, v nekem trenutku, ne skos, ampak v nekem trenutku. Celo za Mojzesa je zapisano, da je, ko je prišel z gore, je njegovo obličje žarelo. Ne, pomeni nek tak pojav neke fotogeneze. Ne. Potem telekineza je vplivanje na predmete. Torej človek nekako razmišlja, da se bo tisti predmet tamle na mizi prestavo in se začne premikati. Ne. Torej vplivanje na predmete, ne da bi mi to znali razložiti. Ne. Imenujemo lahko telekineza, no in ta telekineza je lahko zavestna in takrat je prav imenujemo telekineza, lahko pa je tudi psihokineza, to pa je takrat, ko se ta pojav pojavi, ne da bi človek, ki to povzroča, se zavedal v nekih stresnih situacijah. No in v to, recimo med te pojave telekineza ali psihokineze sodi tudi tako imenovani ropotajoči duh, kot nekateri to imenuje, ali poltergeist. Ne? To je en tak pojav, bova mogoče kdaj se še pri njemu ustavila. No, potem naslednji, ki je tudi pomemben, tako pomemben v smislu, da ga srečamo v obeh pojavih, je v poljih svetlem in temnem, je materializacija. Pomeni za nas, ko to gledamo, da se, kako da se iz nič pojavi. Seveda, iz nič se ne more nič pojaviti, razen da Bog iz nič ustvarja. Pomeni, da je to pojavljanje in izginjanje materije na nek način še v tistem področju, ki ga mi ne razumemo. Ne? Tako, kak, če si samo predstavljamo kot primer, ne? Človek ne vidi vseh barov oziroma vsega spektra, barnega spektra. Ne? To pa ne pomeni, da tisti barni spektr ne obstaja. Tiste barve, svetlobe obstajajo, mi jih ne zaznamo. Enako zvok. Nekatere zvoke slišimo, drugih pa mi ne slišimo. Živali pa slišijo nekatere, ko jih mi ne. Ne? Tako bi lahko tudi rekli, da je to zaznavanje materialnih predmetov v nekem spektru, ki ga mi zaznamo, lahko se pa pomakne tudi v spektr, ki ga mi ne zaznamo in takrat izgine. Ali pa se iz tistega spektra pojavi v tem spektru, ki ga mi zaznavamo in takrat se pojavi. Recimo, to še ni razlaga pojava materializacije, ampak samo zato, da malo poskušamo mogoče si predstavljati, zakaj gre. No in ker sem omenil, obe področji se materializacija pojavlja v Jezusovih čudežih, recimo tisto, da je pomnožil kruh, ne? Lahko, zdaj čisto z tega fenomenološkega področja bi lahko imenovali materializacija, ki jo je pač Bog, ki jo je položil v naravo, tudi potem v nekih trenutkih lahko uporabo. Pojavlja se pa tudi recimo pri delovanju hudega duha, hudobnega duha, recimo pri izganjanju iz obsedenih ljudi hudega duha, se včasih pojavi materializacija. V smislu, da se preko recimo iz telesa začnejo lest žebli ali bucike in s tem nekako egzorcist spozna, da je ta človek postal obseden s pomočjo zapikanja buck v lutko, ki je nekdo ta obred opravljal, da je njemu škodil. Recimo, kot sporočilo, kako je hudi duh obsedel tega človeka. Ne? Potem se pa še pa spada v to področje tudi to, da so nekateri sposobni zdraviti ljudi. Recimo to, kar imenujemo splošno danes bioenergija ali pa pranoterapija, na to so stvari, ko vidimo, da delujejo, vendar še ne vemo čisto točno, kako delujejo. Ne?
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, še zadnji del današnje radijske kateheze je pred nami in sicer kristjan in paranormalno je tema, s katero je z nami nadškof dr. Marjan Turnšek. O nekaterih področjih paranormalnih pojavov sva v začetku že spregovorila, zdaj pa se bova ustavila še pri Jezusovih čudežih in jih navezala na ta paranormalni svet. Namreč Jezus je gotovo delal neka znamenja, imel je moči, da so tisti, ki so hodili z njim, strmeli in se spraševali, kako je to mogoče. Že prej sva jih nekatere omenila, recimo v Markovem evangeliju se takoj v začetku pojavi obsedenec, iz katerega potem Jezus izžene hudega duha, omenili ste hojo po morju, omenili ste nasičenje velike množice ljudi. Jezus je tudi, poleg tega, da je zdravil, obujal od mrtvih. No, tega pojava pa pravzaprav še nisva omenila oziroma ga sploh lahko umestimo v paranormalni svet ali je zgolj prepuščen samo Bogu?
Ja, to je kar težko vprašanje, ne? Ali je to, pravzaprav vse stvari so prepuščene Bogu. Ne? Bog je tisti, ki ima prvo in ima zadnjo besedo, vmes pa je seveda tudi človeku dal na razpolago stvarstvo, ki ga je ustvaril. Pri obujanju od mrtvih nazaj v to zemeljsko življenje, kar seveda ni isto, kakor vstajenje, Jezusovo vstajenje, to sta dva čisto različna pojava. No, ta prvi pojav je dejansko pojav, ki ga srečamo kdaj tudi zunaj bibličnega sveta. Ni nekaj, kar bi bilo zgolj samo tako v zgodovini zaznavno samo v evangelijih oziroma, da bi samo se ob Jezusu to dogajalo. Čeprav zelo redko, ampak zgodovina poroča o kakšnih takšnih obujenih, kar kaže samo na to, da je seveda Bog vso zgodovino deloval. Ni deloval samo od trenutka, ko je se učlovečil, ko je postal človek, ampak da je dal lahko ta dar, ki ga je Jezus tudi kot človek imel, torej v svoji človeški naravi, da je obudil Lazarja, ga je lahko Bog dal prej ali pa tudi kasneje kdaj kakšnemu človeku. In vemo, da ni samo Jezus obujal od mrtvih nazaj v to zemeljsko življenje. Naprimer, Pavel je imel en takšen primer, ne, ko je pridigal, ko je govoril, pa je en fant padel z okna in se ubil. Ali potem tudi pri različnih svetnikih, recimo za svetega Benedikta je izpričan kakšen tak primer, da je obudil mrtvega nazaj v življenje, pa še drugi svetniki. Pomeni, da je to, ja, to je eno področje, ki ga lahko imenujemo področje paranormalnega delovanja. Ker zdravniki tega ne znajo, zdravniki lahko poznajo pojav, da iz klinične smrti obudijo človeka, vendar klinična smrt še ni smrt. Ne? Vemo pa, da klinična smrt ne more trajati 2 dni, 3 dni, ne? Tako da za Lazarja vemo, da je že 3 dni v grobu, že dehni, sestra pravi, ne? Pomeni, da je Sveto pismo prav s tem poročanjem hotelo jasno povedati, da ne gre za neko verjetno tudi izkušnjo, ki so oni imeli, da je takoj potem, ko je srce nehalo biti, bilo mogoče še človeka obuditi nazaj, ne? Ampak to ni bilo to, ne? To gre za eno res paranormalno delovanje, ki ga dejansko ne znamo razložiti. In kot sem rekel, ni ga uporabljal samo Jezus, ampak je Bog to sposobnost dal tudi različnim drugim ljudem. To pa ne pomeni, da morajo zdaj biti samo svetniki tisti, ampak Bog lahko da tudi nevernemu človeku ali pa drugače vernemu človeku isti dar.
Ampak ali ni tako, da se mora čudež zgoditi v verskem okolju?
Ja, lahko se zgodi v verskem okolju, to, kar imenujemo svetopisemske čudeže, ne, so gotovo zelo jasni kriteriji, ne, da nekako pravi Jezus tam, kjer ni našel vire, ni mogel narediti čudeža. Ne. Vendar vera je precej, bi lahko rekli, široko področje. Torej, Bog ima odnos tudi z ljudmi, ki niso kristjani. Torej, vera ni samo znotraj krščanstva, ampak vera, zdaj v širšem pomenu besede, je vsak resničen, pristen odnos z Bogom, človeka z Bogom. Predstavo, ki jo ima človek o Bogu, predstava, ki jo ima človek o Bogu, je pa lahko različna. In Bog, če človek nima po svoji krivdi napačne podobe v Bogu, seveda uporabi to podobo. In to je cerkev ves čas učila, da so sledovi Boga, tega bibličnega Boga, tudi krščanskega Boga, so, te sledovi so tudi v drugih verstvih, v poganskih verstvih, tudi v raznih filozofijah, torej v nekih v vednostih, tudi v znanosti so pravzaprav sledovi Boga. Se vemo, da znanstveniki, tudi največji znanstveniki, pomembni znanstveniki v zgodovini so bili verni in so jasno povedali, da jim tudi znanstvena spoznanja, odkritja, ki so jih oni sami odkrili, pomagajo se čuditi nad Bogom, čuditi nad stvarstvom, ki ga je Bog ustvaril. Seveda, drugi pa ne, drugi pa lahko na osnovi tega Boga še bolj na nek način zanemarijo ali pa nekako stopijo v smeri nevere, če jaz to razumem, potem Bog za to ni potreben. Ne? Torej, tako so to področja, po moje, v katerih se pojavljajo čudeži, torej tudi ne samo v smislu krščanskih čudežev, ampak čudež je povsod, ker Bog na nek način, na poseben način deluje in želi dati s tem eno znamenje ljudem, ki to doživijo. In tako poznamo iz zgodovine, da so neverni ali pa drugače verni, ko so bili prisotni pri kakšnem takšnem dogodku, začeli svojo vero tudi poglabljati in se potem tudi spreobrnili tudi k krščanskemu Bogu.
Mogoče še beseda ali dve o Jezusovih čudežih, ki na nek način pa niso sami sebi namen. Ne? Jezus je sicer ozdravljal bolnike, ampak nikoli ni ozdravil vseh. Se pravi, s temi svojimi znamenji je pravzaprav on in močmi, ne, če govoriva o parapsiholoških in paranormalnih pojavih, je dajal nek poseben pomen svojemu nauku in zato gre pri teh njegovih čudežih in močeh.
Ja, že prej sva omenila to, no, da Jezus je delal ta posebna znamenja zato, da bi ljudem pomagal dojeti in doživeti resničnost Božjega kraljestva. No in o tem duhu lahko razmišljamo, ja, da ni Jezus delal čudeže zato, da bi storil tisto, kar se je pri čudežu zgodilo. Če zdaj vzameva za primer ozdravljenje. Jezus ni v prvi vrsti ozdravljal ljudi zato, da bi ti ljudje bili zdravi. Ker potem imamo vsaj dva ugovora. Prvi ugovor je ta, da ni vseh ozdravo, je bil torej krivičen. Zakaj ni vseh ozdravo? Drugič pa je bilo res, da so ti ljudje ponovno zboleli oziroma vsekakor so umrli. Ne? Pomeni, da to ozdravljenje ni bilo nekaj trajnega. In zdaj, a človek umre 5 let prej ali 5 let kasneje, pravzaprav z vidika večnosti nima pravega pomena. Torej, Jezus ni zato ozdravljal. Ampak sva rekla, da je ozdravljal kot znamenje, da bi ljudje razumeli in dojeli, da je Božje kraljestvo se približalo, da je tukaj, da je delujoče. Zdaj, z takimi čudeži je pa hotel on povedati ljudem, da v Božjem kraljestvu pa on želi vse ljudi ozdraviti. To, kar v zemeljskem življenju ni naredil, želi pravzaprav vse ljudi ozdraviti. Ampak tisto popolna ozdravitev je pravzaprav šele vstajenje človeka. Ker šele takrat ne bo več zbolel, ne bo več trpel in ne bo več umrl. Pomeni, da je to tista dokončna ozdravitev. In tako čudež ozdravitve v tem zemeljskem življenju, kakor tudi čudež obuditve nazaj, mrtvega nazaj v življenje, hoče pomagati dojeti v veri to resničnost, da nas Bog želi popolnoma ozdraviti in to dokončno, zavečno pri svojem v življenju, v polnosti v Božjem kraljestvu. Tako dobimo potem odgovor na to, zakaj Jezus ni vseh ljudi ozdravil, ne? In zakaj so tiste, ki jih je ozdravil, morali zopet zboleti in umreti. Ne? Tako se mi zdi, da je prav, da to razumemo in da znamo tako razumeti, ker drugače tudi danes, ko prosimo, ne, za uzdravljenje, za tako, je prav, da vedno tudi z tega vidika prosimo. Ja, prosi, prav je, da prosimo, prav je, da si želimo, da to življenje doživimo do konca v polnosti. Res je, da mi z načinom življenja tudi tako ne po lastni krivdi zaradi onesnaženja okolja in tako naprej krajšamo življenje. Zato to pomeni, da ne živimo tako dolgo, kako se je Bog zamislil, da bi mi živeli na tem svetu. Da bi en proces tega spreminjanja in zorenja za Božje kraljestvo v nas lahko dozorelo in se razvilo do konca. Zato je prav, da prosimo tudi za tak milosten, čudežen način ozdravljenja, da bi lahko dovolj živeli,
kot absolutno,
ja, dovolj živeli, dovolj dolgo živeli, da bi lahko nas proces se razvil do konca. Ne smemo pa tega vzeti tako, da pa zdaj se pa to mora zgoditi, oziroma da Bog po drugi poti nas ne more pripeljati v polnost Božjega kraljestva.
Ja, kar nekaj zanimivih tem sva razprla danes, dr. Marjan Turenšek v radijski katehezi Kristjan in paranormalno. Čas se je kar prehitro obrnil in današnja radijska kateheza je pri koncu. Spet se srečava v mesecu septembru in takrat morda o kakšnem izmed teh vidikov nekoliko bolj podrobno, če se strinjate.
Ja, če bo vas zanimalo, še boljše pa, če bo poslušalce zanimalo, potem je mogoče.
Hvala lepa za nocoj in lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.